Areena. Pari vuotta sitten sosiaalisen median algoritmi syötti mulle pysäyttävän videon. Valkoisen kauluspaitaan pukeutuneen nuoren miehen toinen silmä on muurautunut täysin umpeen ja kasvot näyttää voimakkaan turvatuksen vuoksi muutenkin vinoilta. Hän istuu valkoisen seinän edessä, katsoo suoraan kameraan ja sanoo:
"As you read my post, guys, remember, we will never let hate win." Kuulee tuon päivityksen, niin muistakaa se, että ei anneta vihalle tilaa. Ei koskaan anneta vihan voittaa.
Mä en yhtään tiennyt, mistä oli kyse, mutta video oli onnistunut tehtävässään. Se meni vahvasti mun tunteisiin ja herätti samaan aikaan sekä myötätuntoa että suuttumusta. Mies videolla on Patrik Tiainen. Mä olin nähnyt hänet aiemmin lehdessä, kun nuoria innokas kokkolalainen pastori saarnas YouTube-videoilla ja telkkarissa. Tällöin elettiin vuotta 2014.
Kiitos ylistys kunnian kirkkaus, kiitos ylistys kunnian, halleluja, amen. Ja kun Jeesus antoi lähetyskäskyn, niin muistatteko mitä hän sanoi? Menkää ja tehkää kaikista, tai kaikki kansat minun opetuslapsikseni.
Kaikki. Hän johti omaa uskonnollista yhteisöä, oli positiivinen ja ulospäin suuntautunut, laulo, tanssi ja naura. Siis aivan täydellinen esiintyjä. Somevideossa näkemäni miestä on vaikea edes tunnistaa samaksi henkilöksi. Mä sain selville, että juuri ennen videon kuvaamista Patrik oli pahoinpidelty Tallinnassa vedoten Jumalan kostoon. Se sai mut miettimään, että mitä ihmettä näiden vuosien aikana oli oikein tapahtunut. Mistä rockistaraa muistuttanut saarnaaja oli yritetty tappaa? Mä ryhdyin selvittämään asiaa ja tajusin, että pahan merkit oli leijunut ilmassa Patrikin yllä jo pitkään ennen Tallinnan tapahtumia. Tässä podcast-sarjassa mä kerron, miten kaikki alkoi ja miten me ollaan nyt pisteessä, jossa Patrik yhä 2 vuotta pahoinpitelyn jälkeen kärsii aivovammasta.
Kiitos, Vettä. Aamen. Elämää, Vettä. Sakkaa. Kiitos, Vettä. Kiitos, Vettä. Kiitos, Vettä. Halleluja. Aamen.
Niin sä haluat mennä syömään?
Mä ajattelin, että mennään tuohon Pikkumakiaan.
Mikä se on?
Ja se on yksi opiskelijaravintoloista, mutta vähän semmoinen hienompi.
Okei.
Fiinimpi. Mä voin biffaa sulle.
Ei. Eikä.
Eikä?
Ei.
Eikö käy?
Eikä.
No. Tää sama pahoin pidelty mies istuu nyt mun edessä, hiukset tyylikkäästi laitettuna, ryhti suorassa ja hymy kasvoilla. Hänestä ei voisi mitenkään päälle päin nähdä, mitä hän on elämässään käynyt läpi ja millaisia asioita hän sisällään kantaa. Mutta vielä ei kuitenkaan ole lounasaika.
No niin, hei kaikki, tervetuloa. Welcome, Palasbrook. Welcome, somebody speaks English.
Patrik on kaksikielinen ja puhuu äidinkielenään myös ruotsia, kuten hänen kotikaupungissaan Kokkolassa suurin osa. Joten tässä sarjassa kuullaan aina välillä myös ruotsinkielisiä klippejä. Saarnoja hän on pitänyt paljon myös englanniksi.
Tack Jesus. Målet är Finland för Kristus. Det som vi tror på är att gå ut, precis som Jesus sa. Gå ut och göra alla människor lärjungar.
Ja tämä on se Patrik, johon mä olin tutustunut median kautta. Tässä uskossa olevat TV-sarjan pätkässä hän on juuri perustanut oman uskon sana seurakunnan ja saarnaa koko Suomen luovuttamisesta Jeesukselle. 21-vuotias nuori mies näyttää kuvassa säteilevältä ja vahvalta, joten ei ole mikään ihme, että häntä revittiin kaikkialla.
Hyödynsin kyllä mediaa ihan häpeilemättä, että jos joku antaa palstatilaa, niin kyllähän mä kerron, miksi mä tätä teen. Ja sehän osaltaan johti siihen, että me oltiin nopeasti tosi tunnettu. Rupesi tulemaan puhujakutsuja.
Parikymppinen Patrik Tiainen haluaisi korvata suomalaisten synkistelyn ilolla. Niinpä hän perusti oman kristillisen yhdyskunnan, johon kuuluu jumalanpalvelusten lisäksi esimerkiksi aamukuuden rukoushetkiä, videoblokkaamista ja ihmisten kohtaamista kaduilla.
Meidän niin kuin fokus on, että tehdään niin kuin nostetaan, ylistetään Jeesusta ja tehdään häntä tunnetuksi Suomen kansan parissa.
Hän halusi viedä saman tunnelman myös eilen pidettyyn ensimmäiseen jumalanpalvelukseen, johon osallistui reilu 40 ihmistä. Menossa voi olla monelle suomalaiselle totuttelemista. Patrik Tiainen.
kirkossa on ihan suotavaa tanssia, jopa siihen niin kuin yllytetään ihmisiä, että saa olla vapaita, saa iloita, saa vaikka huutaa, jos haluaa. Mä sanoin eilen niin kuin jopa Jumalan palveluksessa, että jos joku tekee kuperkeikan, niin en hämmästele.
Tämmöinen tyyli herätti nopeasti innostusta ihmisissä, kuten jo heti varhaisessa vaiheessa Patrikin seurakuntaan liittyneen Teijan muistelu osoittaa.
Oli tuo YouTube auki ja sitten siellä oli joku lista, jossa tuli ylistysmusiikki. Ja sitten yhtäkkiä niin siellä tulikin sinne väliin Patrikin puhe. Mä olin toisessa huoneessa, ihan pakko mennä kuuntelemaan, että vitsis, mikä tää on. Siinä puheessa kosketti semmoinen innostus ja tavoite mennä aina eteenpäin ja löytää hyvää ja vielä parempaa. Eli se on jotenkin semmoista hirveän rohkaisevaa. Mä ajattelin, että okei, no mä menen sitten kuuntelemaan sitä Patrikkia. Ja sitten oltiin siellä kokouksessa ja siellä oli jotenkin erityinen tunnelma. Ja oikeastaan mä tiesin, että jotain tulee mun elämässä tapahtumaan sen kokouksen aikana jo ennen kuin mä menin sinne. Ja sitten siellä tulikin se hetki, kun Patrik sitten sanoi sille, että joka niin kuin haluaisi antaa ihan kaikki niin kuin omasta elämästä Jumalan käsiin, niin se on niin kuin se mahdollisuus. Että älä tee mitään muuta, mutta vaan anna merkki Jumalalle, että sä haluat. Mä tiesin, että se oli se juttu.
Kirkko ehkä ei tavoittanut enää ihmisiä samalla tavalla toivon sanomalla, että sen voisi tehdä toisin. Ja ennen kaikkea, että seurakunta ei voi olla paikka, joka vaikuttaa vähän museolta, kauhean pysähtyneeltä ja vieraalta. Ja että miksi täytyy puhua saarnanuotilla, miksi me lauletaan sellaisia lauluja, jotka muuten on täysin niin kuin tyyliltään vieraalta meille. Miksi seurakuntakulttuuri ei voi olla nykyaikaisempaa siinä mielessä, että se olisi jotenkin niin kuin tuttua ja helposti lähestyttävämpää.
Patrikin äiti oli vahvasti mukana seurakunnan toiminnassa ja hoiti muun muassa kahvitarjoilun. Hän muistaa tämän ajan todella hyvin.
Tämä seurakunta kasvoi tosi nopeasti. Väkeä oli niin paljon ja jos sä leivot sinne ja sitten oot kahvilassa, vaikkakin monesti laitoin sitten, kun meillä oli semmoinen WhatsApp-ryhmä, että kuka haluaa leipoa ja kuka tulee kahvilaan, niin kuitenkin mulla oli se vastuu siinä, että no toivottavasti hän nyt leipoo tarpeeksi, koska sitä porukkaa on niin paljon, että se ei riitä enää, että sä leivot mokkaruutuja pellilliseen, vaan niitä pitää ainakin olla 3 pellillistä.
Se on kaikki iloita ja hyppiä ja pomppia nyt heti, kun me saadaan
kiittää. Pitää muistaa, että kun puhutaan seurakunnasta, niin joku saattaa ajatella, että no sunnuntaisin kirkkoon. No big deal. Mutta kun meillä oli maanantaina, oli aamurkous kello 6-8 aamulla ja illalla 6-8 illalla. Tiistaina oli usein soluryhmiä, keskiviikkona oli, oliko tosta? Oli kuitenkin raamattotunti, ensin tunti suomeksi, tunti ruotsiksi. Sunnuntaina oli se kokous, joka siis kesti kuitenkin sen noin 3 tuntia yhteensä. Niin jos sä olit vielä mukana jossain tiimissä, musiikkitiimissä, esirukoustiimissä jossain, niin oli yleensä joku tapaaminen viikolla, kun harjoitellaan biisejä tai tehdään jotain juttuja. Niin jos sä olit, niin kuin, halusit olla seurakunnassa paljon, niin kyllä siellä oli joka päivä valot päällä.
Jälkeenpäin Patrik on muistellut noita aikoja muun muassa Yle Radio 1 Horisontti-ohjelmassa toimittaja Samuli Suompään kanssa.
Sullahan meni todella lujaa. Sitten teillä on ollut siellä valtava herätys ja ihmeitä tapahtui ja rukouksiin vastattiin. Siis se ei ollut mitään tällaista arkiluterilaista puuhastelua, vaan Jumalan tuuli puhalsi niin, että ladonseinät ryskyi.
Niin, kyllä niin voi sanoa, että siinä se kasvu tapahtui tosi nopeasti ja sitten aloitettiin tämmöinen Suomi Jeesukselle kiertue. Ja kyllähän siinä semmoinen yli 300 kokousta vuoteen tuli sitten.
Olitko enemmän pastori vai rokkitähti, idoli niille seurakuntalaisille?
Kyllä kokkolalaisilla mä olin pastori, mutta sitten tietenkin kentällä niin oli erinäisiä varmaan odotuksia sinne, mihin sitten tulin kiertueella.
Patrikin mukaan tämän ilmiön syntymistä auttoi se, että hän oli kotoisin nimenomaan Kokkolasta.
Varmasti liittyy siihen, että ollaan raamattu vyöhykkeellä ja raamatulla on niin kuin tietty semmoinen auktoriteetti tai asema Kokkolassa. Ja sitten toisekseen niin ei se ole merkityksetöntä, että mulla oli ikään kuin tietty luotettu asema jo. Sen takia, että mä olin ollut aktiivinen seurakunnassa, mutta sitten kun puhutaan isommista kaupungeista, niin se alkaa olla niin kuin erilaista se dynamiikka. On ehkä vaikeampi noin nopeasti päästä niin tutuksi.
Niin, sanakiiriin nopeammin.
Sanakiiriin nopeammin, mutta joo, kyllä se on totta myös, että siellä tietyllä tapaa se raamatun arvovalta on niin vahva.
Niin. Nyt pitää tosiaan muistaa se, että Kokkola sijaitsee tukevasti Suomen raamattuvyöhykkeellä. Eli siis alueella, jossa uskonnolla on ollut perinteisesti vahva asema. Siellä kirkkoon kuuluvien osuus väestöstä on selvästi korkeampaa kuin muualla maassa. Se on myös herätysliikkeiden ja muiden luterilaisten kirkkojen kohtaamisaluetta. Täysin uusia pelastettavia sieluja ei siksi kaupungissa ole yhtä paljon kuin kenties jossain toisaalla. Ja kuten Patrick sanoi, niin jokainen hänen seurakuntalaisensa oli aika suurella todennäköisyydellä pois jostain toisesta kirkosta. Tämä ei kuitenkaan ollut muiden seurakuntien suurin huolenaihe. Vielä enemmän he tuntui pelkäävän sitä, mitä ja miten Patrick saarnas. Toukokuussa 2014 ihan ensimmäisen uskon sana Jumalan palveluksen jälkeen Yle Uutiset Keski-Pohjanmaalle antamassaan haastattelussa Patrick muotoili asian näin.
Jumala antoi mulle niin kuin jatkuvasti visioita siitä, että mitä hän haluaa Suomessa tehdä. Ja minä ymmärsin sen, että jos minä lähden jo olemassa olevan kirkon kautta tekemään näitä asioita, mitä Jumala haluaa tehdä, niin se rikkoisi ja pirstoisi sitä työtä, mitä kirkossa tehdään.
No, toihan oli pieni pehmitys, eikä ihan tottakaan. Ja koska yhteydenotto omaan seurakuntaan Kokkolassa ei tuonut toivottua tulosta, Patrick ryhtyi tekoihin.
He kuitenkin niin kuin ilmasi, että jos Jumala kutsuu työhön, niin on sisäinen kutsu ja ulkoinen kutsu. Ja nyt he ei tunnista tätä ulkoista kutsua mun kohdalla. Tämähän johti niin kuin tietynlaiseen välirikkoon pikkuhiljaa mun ja mun kotiseurakunnan välillä. Ja tulin siihen lopputulokseen, että no, sit mä tosiaan perustan jonkun ihan oman.
Patrikin välit omaan vanhaan evankelis-luterilaiseen kirkkoon oli sen verran tulehtuneet, että Patrikia uhkailtiin jo ennen uskon sanan ensimmäistä Jumalan palvelusta, kuten hän Yle Uutiset Keski-Pohjanmaan haastattelussa kertoi.
Tiaisen uusi yhdyskunta on saanut positiivisen palautteen lisäksi myös roimasti jyrkkää kritiikkiä. Patrick Tiainen.
Itse perään kuulutaan niin kuin asiallista keskustelua asioista. Et jos lähtökohta on se, että tämä mies hakataan kadulla, tai että mut pitää hiljentää, ja että minulle ei ole tilaa tässä kaupungissa, tai haukutaan puolen yön jälkeen saatanan palvojaksi, niin minusta se on niin kuin aika merkillistä.
No se todellakin on varsin merkillistä, mutta miksi Patrick herätti ihmisissä ja muissa seurakunnissa niin paljon pelkoa?
Pelättiin, että onko tämä menestysteologia, onko tämä jotain vierasta oppia.
Menestysteologia ei välttämättä ole kaikille tuttu käsite, joten sitä on kenties tarpeen hieman avata. Kyseessähän on kristillisperäinen suuntaus, joka on saanut vaikutteita kristinuskon ulkopuolisista kulteista, jotka kuuluu New Age-liikkeeseen. Oppia sen pohjalta syntynyt uskonnollinen suuntaus tunnetaan myös nimellä uskon sanaliike. Ja siitä syystä Evolut-papit oli huolissaan.
Yksi pappi soitti sieltä ja kysyi, että pitääkö kristityn kärsiä, koska tietenkin pelättiin sitä, että onko tämä niin menestysteologia, että mä julistan oppia, jossa sun elämästä tulee hyvää ja sun ei tarvitsisi kärsiä enää.
Tämähän ei näin sanottuna kuulosta pahalta, mutta kristinusko rakentuu vahvasti yksilön kokeman kärsimyksen pohjalle. Ja jos saarnat koskee enemmänkin menestystä, terveyttä ja ihmisen yläpuolella olevaa ihmeiden tekijää, niin sen ulkopuolelle jää aika paljon kristinuskon opetuksia. Menestysteologiaan liittyy myös hengen vaikutuksen korostamista, karismaattisuutta, toivoa parantumisesta sekä kielillä puhumista.
Aamen. Halleluja. Halleluja. Hustella oitukkaasti haiveella hastamanta.
Tämä kielillä puhuminen on ilmiö, joka on tuttu karismaattisista piireistä. Se on kieli, jota ihminen ei itse osaa.
Sukrebele senna. Halleluja. Kiitos ylistys kunniankirkkaus. Kiitos ylistys kunnia. Halleluja.
Niin kuin kieltä, joka ei vaan. It doesn't make sense. Siinä ei ole niin kuin, ehkä sellaista niin kuin kielellä tyypillistä rakennetta, vaan siellä on jotain toistuvia tavuja. Ja sen ajatellaan sitten olevan ihmisen, niin kuin, että hän puhuu hänen henki puhuu salaisuuksia Jumalalle. Osa kristityistä ja osa kirkkokunnista ajattelee, että kuka vaan, joka täyttyy pyhällä hengellä, voi alkaa puhua vieraalla kielellä. Jos me ollaan joukossa, niin jos me ruvetaan puhumaan kielillä, niin sitten pitää olla paikalla joku, joka osaa selittää, että me hyödytään siitä. Muuten se on vain älämölöä. Olen myös ollut monta kertaa sellaisessa tilanteessa, että esimerkiksi minä puhun kielillä ja hetken päästä joku ikään kuin tulkkaan sitä. Ja sitten mä taas puhun ja hän tulkkaa.
Kielillä puhumisen lisäksi uskonsana seurakunnassa koettiin myös paljon muita ihmeitä, kuten Helsingin Sanomien vuonna 2017 haastattelema Harhaan johtajat -kirjan toinen tekijä Terho Miettinen kertoi. Artikkelissa sanotaan, että Patrik Tiainen väittää käyneensä taivaassa, kuulleensa enkelien ääniä, selvinneensä pelkän uskon avulla tappavasta käärmeen puremasta ja ajaneensa autoaan ilman polttoainetta.
Kyllähän me aika hurjiin asioihin uskottiin. Se on pakko myöntää niin kuin jälkeenpäin, kun on käynyt läpi.
Ihan alussa Patrik yritti jättää itsensä taka-alalle.
Ja se ajatushan meillä niin kuin oli opissakin läsnä, että kun Jumalan sana kylvetään meihin, niin meidän pitäisi ajatella vähemmän ikään kuin itseämme siinä merkityksessä, että ei oteta kunniaa itsellemme jostain, mitä tapahtuu, ja että olisi semmoista epäitsekästä, ikään kuin itsestään pois kuolemista, että me nähtäisi vaan enemmän ehkä Kristusta toinen toisissamme.
Hyvin pian asetelma kuitenkin muuttui.
Se, mikä ehkä tähän kohtaan pitää sanoa ja mikä myös selittää sen liikkeen nopeata syntyä, niin Suomessa on ollut tämmöisiä erilaisia, puhutaan herätyksistä, aikoja, jolloin ihmisen tullut paljon uskoon, on ollut jäähallikokouksia, urheiluhallikokouksia, ja Niilo Ylivainio oli yksi tämmöinen ehkä tunnetuin, jonka kokouksissa ihmisiä alkoi kaatua ja niitä tuli paljon, siis ihmisiä hänen kokouksen satoja.
Pyhän Hengen edessä ei kestä syöpä eikä kestä mikään. Rakas Jeesus, Jeesuksen nimessä minä tulen tätä syöpäsairautta vastaan. Jeesuksen nimessä minä käsken jokaisen syöpäsolun kuolla nyt.
Ja hänen jälkeen on jäänyt ehkä semmoinen tietty herätyksen odotus. Ja ihan jo niin kuin puheen tasolla, että sitten kun herätys tulee. Eli odotetaan jotakin. Kukaan ei ehkä osaa ihan selvästi määritellä, mitä se on, mutta jotain sellaista hengellistä liikehdintää. Mulle sanottiin aika varhaisessa vaiheessa, että sä kannat Niilo Ylivainion viittaa, joka on siis tapa sanottaa sitä, että sulle on uskottu jotain siitä samasta tehtävästä.
Siunaa, rakas Jeesus, tätä kärsivää lastasi, Jeesus. Kiitos, Jeesus.
Ja mua ehkä alettiinkin puettaa vähän niin kuin hänen viittaan. Ja muistankin tämmöisen kokouksen taas Etelä-Pohjanmaalla, kun on ollut telttakokouksessa julistamassa. Ja yhtäkkiä niin yksi näistä kokouksessa olevista mummoista, jos näin saa sanoa, niin ponnahtaa ylös ja kovaan äänen kailottaa kielillä jotakin, ja sitten hän alkaa juosta sitä telttaa ympäri. Ja sitten tulee tämmöinen siis joukkoilmiö. Ja mä vaan niin kuin tajuan, että mä menetin kokouksen, niin kuin, tai siis niin, kuin, niin sanotusti hallinnan tästä kokouksesta. Mä en tiedä enää, mitä täällä tapahtuu, ja mä muistan vaan rukoilleen Jumala, että auta, että kukaan noista iäkkäistä ei kaadu, että jos tulee lonkkamurtuma, niin täällä on niin hauraita ihmisiä nyt juoksemus ympäri tätä telttaa. Ne meni ihan ristirastiin. Monta selitystä, mitä siinä oikein tapahtui. Joku sanoi, että no, toi on tuommoista joukkohurmosta. Ehkä onkin. Ja varmasti onkin. Mä muistan, että silloin hiukan hämmentyneenä itsekin pohdin, että mitä se niin kuin oli. Se oli ikään kuin ihmiselle olisi annettu lupa iloita. Ikään kuin ne olisi ollut jotenkin alaspainettu ja joku olisi sanonut, että hei, sä saat iloita, niin sit lähti. Ja tällaisia niin kuin ilmiöitä, joita mä en silloin niin kuin ymmärtänyt, että mitä siinä tapahtuu, enkä tänä päivänäkään tiedä, niin nehän alkoi vetää porukkaa. Tuommoinen leviää kulovalkean tavoin, että kuuliko mitä siellä kokouksessa tapahtui. Ja juu, Riittäkin oli siellä kuule, ja Ritva sanoi, että siellä hävisi selkäkipu siellä. Niin nämähän oli tietysti semmoisia, mitkä alkoi kulkea ihmisten kertomuksissa, että joku on parantunut siellä kokouksessa tai joku on kokenut jotakin, niin sitten ei tarvinnut enää sitä somea. Se jotenkin sanakiiri, että jotain siellä voi tapahtua ja onkohan Niilo Ylivainio ajat taas käsille.
Niin, ja sä haluat, että Jeesus antaa sun syntisalmi.
Minä haluan, minä sitten paranin.
Niin, nytkin.
Ja sitten toisaalta mä ajattelen, että vielä ikään kuin siihen Niilo Ylivainiolaisuuteen, niin mä haluan sanoa sen, että siinä alkoi olla vähän sellaista ilmiötä, että me etsitään Messiasta ihmisten keskuudesta, eli etsitään se joku sopiva ja ruvetaan näkemään semmoisia merkkejä, jotka täsmää, niin sitten juna lähtee. Ja mä ajattelen, että se on hirmu mielenkiintoista, että me Suomen maassakin on tällainen niin kuin aika uniikki, toisaalta universaali ilmiö, että aletaan sitten etsimään sitä Messiasta ihmisten keskuudessa. Ja siinä kohtaa on aika tärkeää, että niitä ihmeitä sitten alkaa tulla.
Tämä on aika kova vaatimus. Ihmeitä pitää oikeasti tulla, ja siksi mä kerron pienen tarinan Keniasta, jossa Patrick vietti aikaa.
Klassinen ja hyvä tapa havainnollistaa tätä on se, että kun Keniassa tapahtui liikenneonnettomuus, niin onnettomuuden jälkeen sinne lähetettiin seurakuntien diakonit ja kuule tie voideltiin öljyllä ja julistettiin, että mikään paha ei enää tätä kohtaa tässä hallitse ja rukoiltiin, että kaikki paha pois. Mutta yhtään pohdittu, että hetkinen, oliko niillä ajokorttia näillä kuskeilla ylipäätään, jotka täällä ajaa, onko autoja katsastettu koskaan? Oho, ei ollut turvavöitä, tässä ei ole kolmiota tässä risteyksessä. Eli nähtiin, tai annettiin hengellinen selitys, aina kun sen hengellisen selityksen voi antaa. Ja tätä samaa alkoi kyllä olla mun toiminnassa. Että kun vaan tapahtui jotain, niin kiitettiin Jumalaa. Ehkä selitys oli ihan joku muu, mutta se sanoitus oli hengellinen. Mm. Että nyt sain tällaisen rukousvastauksen. Ja hyvin yleinen kysymys mulle tänä päivänä on se, että no uskoiko sä, että ne parani? No, jos ihmiset oikeasti paranisi siinä merkityksessä, että siellä nyt tapahtuu joku tämmöinen vaikka katkenneen murtuneen luun parantuminen, niin eiköhän me oltaisi kaikki kävelty lähintä tietä keskussairaalaan ja tyhjennetty päivystys. Let's face it. Mutta se, että jos ihmiset koki, että heillä on ollut vaikka vaikeeta, tämmöinen vaikeasti määriteltävä, mulla on vaan ollut hankala olla, ja mä tulin kokoukseen ja sen jälkeen mulla oli helppo olla, niin hienoa. Good for you.
Maailman ihmiset, jotka häpäisevät Jeesusta, ne yrittävät sanoa, että ihmiset tulee hulluksi, jos niistä tulee uskovaisia.
Mutta mitä Patrick sit oikein puhui niille ihmisille, että he koki voimakasta halua seurata häntä? Jos yleisömäärät kasvaa tolla tavalla ja lukuiset ihmiset kokee voimaantuvansa, niin jotainhan hän on tehnyt todella oikein. Miten ihmeessä tämmöinen uuskarismaattinen uskonliike ylipäätään rakennetaan?
Karismaattisuutta on varmasti ollut seurakunnassa kautta aikaa, ja mehän käytetään myös karismaattisuutta ihan ei hengellisenä, vaan tämmöisenä niin henkilöstä, että voi olla karismaattinen, ja me tiedetään, mitä sillä tarkoitetaan, tietynlaista ehkä vetovoimaa ja tällaista kykyä.
Rakkauden vastauksen, Herra, mä pyydän sitä, että se syntyy nyt, Herra, sillä me tiedetään, mikä voima on siinä.
Mähän nautin edelleen suunnattomasti siitä, että jos mä oon lavalla, oon mä sitten juontamassa jotain seminaaria tai ihan mitä vaan, niin se kontaktin ylläpitäminen yleisöön. Ja sen niin kun myöntäminen, että oho, nyt mä menetin ne. Et nyt mä huomaan, että kaikki kattelee puhelinta tai vääntelehtii tuolessa. Toinen strategia, otetaan jotain muuta, koska mä en halua menettää kontakteja. Sitten on ihan turhaa, sittenhän tää on ihan näyttely, ei me puhuta toinen toisillemme enää, vaan se vuorovaikutteisuus. Niin mä ajattelin, että se oli ehkä niitä mun keskeisimpiä juttuja. Ja mä haistelin tosi paljon ilmaa, tilaa että, ja ilmapiiri, että onko tää seurakunta, jossa voi heittää vitsiä. Aha, okei, tää loukkaannuttiin, täällä pysytään vakavana.
Kiitos, Pertti. Aamen. Elämää vettä. Sakrele mandaale sonkka. Ups!
Tai että mitä ne kaipaa? Aha, täällä näköjään, niin tää on niitä seurakuntia, missä pastori hoitaa kaiken, niin jos mä vähän kutsun tänne jotain muita, ikään kuin vähän osallistan niitä tähän kokoukseen, niin ne oli varmaan niitä niin kuin mun, mitä mä käytin niin kuin mun herkkää persoonaa hyödyksi ja sitä aistimista, mihin mä olin jotenkin kasvanut. Että mä aistin sitä, mitä täällä tapahtuu. Ja nehän ei ole ollenkaan niin kuin hengellisiä asioita, vaan ne on vaan sen jotenkin rohkeutta hyödyntää sitä, minkä mä näen ja kuulen ja totean jollain tapaa. Mutta kyllähän niin kuin siinä varmasti on joku totuus, että jotta ihmiset jaksaa tulla kokouksen kerta toisensa jälkeen, niin kyllä sulla pitää myös olla jotain sanottavaa. Se vaatii jonkunlaista valmistelua tai se vaatii jonkunlaista esimerkiksi Raamatun tuntemusta, mistä sitten puhutaankaan, että se on ikään kuin tuoretta leipää, että me ei voida niin kuin samaa juttua uudestaan ja uudestaan kertoa, vaan kyllä ihmisillä on oikeus, jos se käyttää vapaa-aikansa ja tulee sinne, niin mä ajattelen, että heillä on oikeus myös sit saada jotain elämänohjeita, jotain ilmestystä, jotain uutta oivallusta jollain tavalla, niin mä ajattelen, että se on niin kuin hurjan tärkeää.
Äskeinen puheenvuoro voisi olla oikeastaan minkä tahansa menestyvän yrityksen toimintaperiaatteiden kuvauksesta. Mutta miten parikymppinen nuori pystyy antamaan elämän ohjeita ihmisille vaikeissa tilanteissa? Pitikö Raamattu osata ulkoa?
Mä tiesin, että no, hebrealaiskirja luku 11 ja sieltä lähdetään uskon määritelmiin, että usko on ojentautumista sen mukaan, mikä ei ole niin kuin se jo olisi. Ja mun saarnat vilisi niitä, että siellä oli viitteitä ja lainauksia ja tarinoita. Ja tietenkin, kun vetää sen 6-kokoista viikkoa, niin siihen alkaa syntyä semmoinen tietty sabluuna ja tietyt perusjutut. Mä väitän, että kaikilla saarnaajilla on tietyt semmoiset perust raamatun jakeita tarinat, mihin aina tavallaan, ei välttämättä aina viittaa, mutta ne on siellä jotenkin taustalla. Mutta mitä enemmän puhuu, sun täytyy aina perustella raamatulle. Ja meillä on 3 todistajaa, eli 3 kohtaa raamatusta, jotka puhuu samaa asiaa. Vanhasta testamentista, uudesta testamentista ja vielä evankeliumeista, niin sitten se on niin kuin vedenpitävä homma.
Jakesta 14. Joosefilaiset puhuivat Joosualle sanoen, miksi sinä olet antanut minulle perintöosaksi vain yhden
arvan? Ja Patrikhan todella osasi raamatun sisällön erittäin hyvin. Hänen äitinsä muistaa, että Patrik sai ensimmäisen raamatun 5-vuotiaana omalta seurakuntakummilta.
Ja niin kuin Patrik on oppinut tosi nuorena lukemaan, niin se luki sen niin kuin tosi nopeasti sitten niin kuin kannesta kanteen.
Mutta aina nämä raamatun jakeetkaan ei kuitenkaan riittänyt.
Muistan hyvin semmoisen päivän, kun olin eräällä toisella paikkakunnalla kutsuttuna puhujana. Ja silloin olin yksin, eli tämä on vielä sitä syksyä 2014. Ja sanotaanko nyt, että siellä oli noin 300 ihmistä herätyskokouksessa ja pitkään kokouksen päättymisen jälkeen niin jono vaan jatkuu, ihmiset tulee rukoiltavaksi yksi toisensa jälkeen. Kenellä oli syöpä, kenellä oli auto rikki huollossa, ei ole varaa korjata, lapsi ei ole uskossa, mies ei tykkää, että mäkään seurakunnassa, kello oli pitkään jatkunut yskä ja kuka tarvitsi uutta sohvaa. Niin aivan laidasta laitaan, mutta alkoi tuntua siltä, että nämä on mitä mahdottomimpia tilanteita. Kriisejä avioliitossa, vakavia sairauksia, konkurssia, taloudellisia ongelmia. Ja mä olin niin loppu, kun mä menin autoon, että mä muistan, että mä itkin. Ja mä itkin just sitä, että mä koin itseni koneeksi, josta just vedetään jostain vivusta, painetaan jotain nappia. Ja kaikki halusi jotakin. Ja kun musta tuntuu, että eihän mulla ole annettavaa muuta kuin se rukous, minkä mä annan. Mutta kun mä olisin halunnut antaa enemmän. Ja mä näen, että ne ihmisetkin olisi halunnut enemmän. Ne halusi jotakin. Kerro nyt, mitä mä teen tässä mun haastavassa tilanteessa avioliitossa tai yrityksen talous on kuralla tai mitä, whatever it is. Niin tää on niin kuin ehkä semmosena jotenkin kuvauksena, että miten mä pyrin antamaan semmoista jotain rukouksen kautta välittyvää hyvää heille. Mutta eihän mulla ollut oikeasti neuvoja. Jos nyt puhutaan vaikka, että jollain oli joku avioliitossa joku kriisi, niin en haluaisi kuulla, että mitäköhän mä olen oikeasti sanonut. Siis varmasti vaan, että rukoile ja tavallaan, että olen nopea antamaan anteeksi, älä anna auringon laskea riidan ylle, tämmöisiä niin kuin perusperiaatteita. Mutta kyllähän se ihminen olisi varmaan kaivannut jotain muutakin siinä kohtaa.
Samaan aikaan Patrikin kohdistunut kritiikki vaan voimistui.
Sitten kun se meidän suuruuskausi niin sanotusti tuli ja oli isoja kokouksia ja varsinkin kun niitä alettiin taltioida, että oli oikeasti ne videotallenteet vaikka jonkun seurakunnan verkkosivuilla YouTubessa tai TV7:lla pitkiä kokouksia, niin se ikään kuin ruokki sitä, koska nämä ei pääsääntöisesti ollut ihmisiä, jotka itse edes kävi meidän kokouksissa, vaan he katsoi tallenteita ja sitten vei keskustelun nettiin. Toki oli tilanteita, mä muistan, että oli jotain suurkokouksia, niin joku tuli kameralla kuvailemaan, miten ihmiset kaatuu ja pyrki niin kuin ottamaan kuvia. Ja sitten ne kuvat oli samana iltana somessa, ja katsokaa nyt, miten niin kuin sekopäistä meininkiä. Ja
arvostelu ei kohdistunut niinkään seurakuntaan, vaan se oli maalitettu henkilökohtaisesti Patrikiin. Heti seurakunnan ensimmäisellä olemassaoloviikolla hänen puhelimensa soi, ja nimetön henkilö uhkasi hakata Patrikin niin pahasti, että edes hänen äitinsä ei tunnistaisi poikaansa. Uhkauksia sateli puhelujen lisäksi sähköpostilla, tekstiviesteillä, ja niitä jätettiin myös paperilappuina Patrikin auton tuulilasiin.
Den första som jag fick på bilen så var bara att meitä on monta, jotka vihaa sinua, Patrik Tiainen, och det är riktigt skrivet med dator och printat ut. Jag menar, bakom det här så finns ju bara ett rop på hjälp, man måste ju säga det så. Så där står det, I want you to be my boyfriend and I'll sacrifice you to Satan and use your head as a cereal bowl. Alltså jag vill först att du ska vara min pojkvän, sen ska jag offra dig till Satan och använda ditt huvud som, vad blir det nu då, en müsli-skål eller liksom någonting sånt. Så det var ju åtminstone lite poetiskt. Så en gång har någon använt liksom sin poetiska ordra där. Varit kreativ, så det är åtminstone. Vi kan ju se på det positiva.
Tässä Yle Nyheter Österbottenille elokuussa 2015 antamassaan haastattelussa Patrik puhuu näistä häneen kohdistuneista uhkauksista kepeästi ja kieltää pelänneensä. Kunnes haastattelussa nousee esiin kerta, kun hänet yritettiin tappaa.
Jag har aldrig blivit rädd när dessa hotelser har kommit. Den enda gången kanske var när någon var peta på min bil och det faktiskt ledde till att jag åkte ner i diket så insåg jag allvaret i det.
Eli joku oli siis käsitellyt Patrikin autoa niin, että hän menetti autonsa hallinnan ja ajo ojaan. Tämä asia tulee esiin kesken haastattelun noin vaan kepeästi ikään kuin ohi mennen, joten toimittaja Ida-Maria Björkqvist joutuu hetken prosessoimaan juuri kuulemaansa.
Men berätta mer om det där. Hade någon gjort något med din bil?
Ja, det var första helgen i januari i år. Så hade jag varit på ett besök i några timmar. Under den tiden så hade någon antagligen varit och petat på min bil så de hade fixat på upphängningarna på hjulen. Satt in en konstellation som smällde till när jag kom upp till en fart på 80 km i timmen. Så det här miste kontrollen över bilen och snurrade tre gånger runt på en isig väg och åkte sedan ner i diket.
Patrik kertoo, että joku oli irrottanut hänen pyörän tuentaansa sillä seurauksella, että vauhdin noustua 80 kilometrin tunnissa kuului pamaus ja auto pyörähti jäisellä tiellä 3 kertaa ympäri, päätyen lopulta ojan pohjalle. Tämä ei ole enää mitään harmitonta ilkivaltaa, vaan mahdollisesti murhayritys, joten luonnollisesti toimittaja kysyy, että pystyykö Patrik todistamaan väitteensä.
Men man kunde alltså avgöra på någon verkstad och sen att någon har varit gjort någonting, eller hur vet du att det var någon som hade?
Ja, bilen blev rejält skadad då, och när jag tog den in sedan, jag ringde till polisen och gjorde en brottsanmälan då, och det här ringde till försäkringsbolaget och när det var någon som sen kollade på det så sa de att det ser nog ut som att den enda liksom förklaringen är att det är någon som på flit har gjort det här. Det här kommer inte hit av sig själv.
Patrik vastaa, että hänen autonsa vaurioitui onnettomuudessa pahasti, joten hän teki asiasta rikosilmoituksen ja otti yhteyttä vakuutusyhtiön. Kun auto tutkittiin, niin todettiin, että kyse oli tahallisesti tehdystä vahingonteosta. Näin ei olisi siis voinut tapahtua ihan itsestään. Tämän jälkeen kaksikko puhuu keskenään siitä, kuinka avoimesti uskostaan ja konservatiivisten arvojen puolesta puhuva joutuu Suomessa kohtaamaan vihapuhetta ja uhkaa. Haastattelun päätteeksi toimittaja pohtii, että voiko kaikki hänen juuri kuulemansa olla edes totta.
Men människor som kanske hör det här undrar att är det här sant? Har du faktiskt liksom ett sånt här liv?
Ja, det är faktiskt, det är helt sant att liksom, det kan hända när som helst, var som helst.
Eli mitä vaan voi tapahtua milloin vaan, kuten pian tämän haastattelun jälkeen tapahtukin. Jos Yle Nyheter Österbottenin toimittaja oli äskeiset tarinat kuultuaan hieman epäuskonen niiden todenperäisyyden suhteen, niin tämä seuraava tarina on vielä erikoisempi. Kuuntele kakkosjakso, niin kuulet ehkä jotain, mitä sä et ole ikinä ennen kuullut.